τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας των Χανίων, τον κύριο Αλεξάνδρο Μαρκογιαννάκη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε ότι τελικά ανεβήκαμε σχετικά με το θέμα του προϋπολογισμού, θέλω να πω, σε υψηλά επίπεδα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ο κόσμος μέσα από αυτές τις δυσκολίες βεβαίως. Και είδαμε και την δική σας τοποθέτηση στην Βουλή, λέγοντας ότι μειώνουμε για πέμπτη χρονιά τους φόρους και τις επιβαρύνσεις. Για μιλήστε μας λοιπόν γι' αυτό.
Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Η εικόνα της χώρας από το 2019 και μετά δημοσιονομικά δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και τα πρόσφατα στοιχεία της έρευνας του ΟΣΑ αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είχε την υψηλότερη αύξηση μέσου μισθού, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βεβαίως αυτό το οποίο εγώ λέω σε κάθε περίπτωση και έχει αξία να ακουστεί είναι ότι προφανώς δεν έχουν γίνει όλα τέλεια και προφανώς δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο. Υπάρχει πρόβλημα, η ακρίβεια είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των πολιτών και είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ότι τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε μια αύξηση του μέσου μισθού, είτε αφορά σε αυξήσεις συντάξεων, είτε αφορά σε το κατώτατο μισθό, την αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε αυξήσεις δημοσίων υπαλλήλων της τάξης του 19% και ένα ροκάνισμα της αύξησης αυτής κατά 17,5% λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις οι οποίες έχουν δοθεί στην ουσία έχουν ροκανιστεί από την αύξηση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι μια πραγματικότητα που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να μην το αναγνωρίζει και βεβαίως και εγώ κυκλοφορώ στην περιφέρειά μου, ακούω τα παράπονα των πολιτών και των φίλων και έτσι θα ήθελα να είμαι δίκαιος και να το αναφέρω. Παρόλα αυτά όμως, ξαναλέω, είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν από την αρχή της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας τουλάχιστον 72 μειώσεις φόρων και όσο καλύτερα πηγαίνει τα δημοσιονομικά, όσο μεγαλύτερα έσοδα έχουμε, τόσες μεγαλύτερες προϋποθέσεις θα έχει ή δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε ώστε να έχουν περαιτέρω μειώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε όλοι τις μάχες και περισσότερο εσείς που είστε μέσα στην Βουλή αναζητώντας το καλύτερο για τους πολίτες. Και αυτό είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνει, να δούμε δηλαδή κάπως καλύτερα τα πράγματα στην επόμενη μέρα. Άλλωστε είδαμε την κυβέρνηση να μετρά πολύ προσεκτικά, θα λέγαμε, τις επόμενες κινήσεις. Το είδαμε και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλά και στους αρμόδιους υπουργούς που βεβαίως κατέθεσαν τον προϋπολογισμό.
Να πω το εξής. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τον καθένα ότι το πιο έτσι, ωραίο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση είναι να τάζει πολλά, να κάνει πολλά, αλλά νομίζω επειδή ήταν πολύ πρόσφατο το παρελθόν που βιώσαμε την οικονομική κρίση, όπου πραγματικά η οικονομία μας δεν ήταν σε στέρεες βάσεις και δεν είχε στέρεα θεμέλια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε απόλυτα και είμαστε τυχεροί, είμαστε ευτυχείς που στο τιμόνι της χώρας ένας πρωθυπουργός ο οποίος με σοβαρότητα και με πολλή δουλειά προσπαθεί να βάλει την οικονομία, την ελληνική οικονομία σε στέρεες βάσεις. Και πράγματι το κάνουμε και πράγματι βλέπουμε και μια διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου πραγματικά έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς. Πλέον δεν είμαστε το παράδειγμα προς αποφυγή, είμαστε το παράδειγμα προς μίμηση και το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις. Εξάλλου πολύ πρόσφατα είχαμε ένα δημοσίευμα της μιας μεγάλης γερμανικής εφημερίδας η οποία στην ουσία έλεγε ότι, έτσι το έλεγε χαριτολογώντας, ότι ο Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, έχει ένα πονοκέφαλο καθότι έχει επιπλέον έσοδα σε σχέση με την αντιμετώπιση προοδευτικής και θα πρέπει να αναπροσαρμόσει για το καλό τον προϋπολογισμό του 25. Και αντιλαμβάνεστε πώς θα σκέφτονται οι Γερμανοί, οι ίδιοι Γερμανοί οι οποίοι μας κουνούσαν το δάχτυλο 10-15 χρόνια πριν και τώρα βλέπουν το κλίμα αυτό να έχει αντιστραφεί.
Και σήμερα επίσης είναι μια σημαντική μέρα γιατί έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον κατώτατο μισθό.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Όντως σήμερα είναι η ψήφιση ενός σημαντικού νομοσχεδίου και μια πρόβλεψη για το πώς θα έρθει ο κατώτατος μισθός έως το 2027. πράγματι και ένας στόχος που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά, ώστε να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Σιγά σιγά με πολλή δουλειά θα φτάσει, εξάλλου το έχει πει σε πολλές περιπτώσεις, το έχει υποσχεθεί. Ήδη έχουμε φτάσει στα 850 με νέα αύξηση η οποία θα έρθει τον Απρίλιο του 25. Αναμένουμε να δούμε σε πόσο ακριβώς θα είναι το ποσό. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο είμαστε σε καλό δρόμο.
Mm-hmm. Και σημαντικό θα έλεγα, κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι η χώρα να παραμένει μέσα στη σταθερότητα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στο παγκόσμιο στερέωμα, θα λέγαμε το πολιτικό, από mm-hmm. την μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη, αλλά και εδώ στην δική μας τη γειτονιά, όπως η κυβέρνηση τώρα που βεβαίως βλέπουμε στη Γαλλία να κλειδονίζεται. Και σήμερα θα έχουμε την παρέτηση του κυρίου Μπαρνιέ, ενώ αναμένεται και απόψε το διάγγελμα Μακρόν. Έτσι, για πρώτη φορά, διαβάζω εδώ, τώρα το είδα και εγώ, ότι πέφτει η κυβέρνηση μετά το 1962, έτσι.
Πράγματι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση, mm-hmm. με πολλές προκλήσεις και πολλές ανησυχίες, πολλά προβλήματα, πολλούς πολέμους γύρω μας.
Βέβαια.
Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική μας και τη σύνεση την οικονομική, αλλά και να προσέχουμε, θα έλεγα εγώ, εμείς οι ίδιοι πολιτικοί, αυτά τα οποία λέμε. Νομίζω ο λαϊκισμός πλέον, επειδή έχει αποδείξει ιστορία ότι σε δύσκολες στιγμές ακμάζει, θα πρέπει και οι ίδιοι πολίτες να είναι πλέον πιο όρημοι σε σχέση με αυτά τα οποία ακούν και σε σχέση με αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Βιώνουμε δύσκολες στιγμές στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτά τα οποία λέμε, αλλά και σε αυτά τα οποία εμείς πράττουμε ως κυβέρνηση.
Mm-hmm. Και επειδή ξέρω, έτσι, και θα κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ξέρω ότι βεβαίως παρακολουθείτε, πέρα από βουλευτές Χανίων, είστε ένας κριτικός ο οποίος είχε υπηρετήσει και στην περιφέρεια για αρκετό διάστημα. Σας ενδιαφέρουν όλα αυτά που γίνονται? Βλέπετε να υπάρχει, κύριε Μαρκογιαννάκη, πρόοδο στα έργα? Είδαμε έτσι ένα μικρό θεματάκι με τον ΒΟΑΚ από τα Χανιά ως το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, θα το δούμε σιγά σιγά το έργο την ίδια στιγμή που προχωρούν με ταχύτητα τους ρυθμούς και τα έργα στο αεροδρόμιο, στο νέο διεθνές αεροδρόμιο?
Κοιτάξτε, υπάρχει όντως μια μικρή καθυστέρηση, η οποία από ό,τι φαίνεται είχαν πει ότι μέχρι το τέλος του 24 θα έχει υπογραφεί σύμβαση με τους αναδόχους. Από ό,τι φαίνεται πάει για αρχές του 25. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει mm-hmm. και άλλη καθυστέρηση. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι που ενδεχομένως έχουν οδηγήσει στην καθυστέρηση αυτή. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους κριτικούς. Η ανησυχία την έχουμε συζητήσει εξάλλου πολλές φορές και εμείς, συζητήσεις δικές μας. Η ανησυχία είναι εύλογη, εκτιμώ όμως πλέον ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η καθυστέρηση αυτή θα είναι μικρή. Το αεροδρόμιο του Καστελίου, όπως είπατε και εσείς, προχωράει καλά. Και γενικά είναι κάποια λίγα έτσι έργα πολύ σημαντικά για την κυβέρνηση που θα πρέπει να προωθηθούν. Ένα εξ αυτών είναι το ΟΒΟΑΚ, είδατε το Μητρό της Θεσσαλονίκης, ύστερα από πολύ δουλειά και διάφορες δυσκολίες παρουσιάστηκαν, πλέον είναι γεγονός. Το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι βεβαίως άλλο ένα στοίχημα για την κυβέρνηση και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να προωθεί όπως πρέπει.
Μακάρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας.